Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning 4 viloyati va poytaxt Toshkentda nikoh uylarini tugatish rejalashtirilyapti. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasi nazarda tutilgan. Mazkur loyiha FHDYO bo'limlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan holda O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri tomonidan tashkil etilishi va tugatilishi belgilanmoqda. Shuningdek, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Sirdaryo viloyatlari va Toshkent shahridagi barcha nikoh uylari tugatilib, ulardagi shtat birliklari boshqa tuman, shahar FHDYO bo'limlariga o'tkazilmoqda. Fuqarolik holati dalolatnoma yozuvlarini qayd etish chog'ida yo'l qo'yilgan xatolar munosabati bilan FHDYO bo'limlari tomonidan takroriy guvohnomalar berganlik uchun fuqarolarni gerb yig'imidan ozod qilish belgilanmoqda. Loyiha joriy yilning 25 iyuniga qadar muhokama qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.